Amar minutu ondino goizeko amaikak izateko, beraz farmazia tarteari ekingo deutxagu orain telefonoaren bestaldean. Prez dago dagoeneko Juan del Arco geure botikaria. Juan, egunon?
Egunon, Gontzal.
Zelan zagoz, ondo?
Oso ondo, eta esaten dugunez beti, ba, zapatua izatez, ba, hobeto, ez da? Zer be, jai.
Argi dago, sendagai biologikoen gaia jorratuko dugu gaurkoan, ganera, ezin dugu astu, asteon, minbixaren aurkako munduko eguna, ospatu zala martitzenean, eta lotuta dagoz, ez da?
Bai, ze... Gaur egun minbiziaren tratamenduan benetako iraultza ekarri dabe sendagai biologikoak edo sendagai bioteknologikoak, ezta? Bueno, lehenengo eta behin esan behar dugu zer diran, ezta? Deitzen deutzegu medikamento biologiko sintesi kimikaren bidez lortu beharrean organismo bizidunen bidez lortzen diren medikamentuei. Hau da, bakterioen, legamien edo kultibo zelularren bidez. Medikamentu biologikoak edo sendagai biologikoak gaur egun ikerketa biomedikoaren abanguardia dira. Eta horiekaz, orain arte tratamendurik ezeren gaixotasun batzuk, minbizi mota batzuk eta beste gaixotasun batzuk, tratatzea lortu da.
Orduan, momentu honetan ondino martxan dagoan prozesu baten parte dira, ez da, sendagai biologikoak.
Bai, hori da. Gaur egun, ba, ez dakit horrelako esplosio bat egon da, ez da? Osa, gero eta sendagai biologiko gehiago aurkitzen dugu, ez da? Sendagai hauek lortzeko prozedura bioteknologiko oso aurreratuak erabiltzen dira. Adibidez, mikroorganismo batzuk genetikoki eraldatzen dira, proteina jakin bat sor daiezan lortzeko. Esate baterako insulina edo askunde hormona. Medikamentu biologiko mota desberdinak dauz. Besteak beste, hormonak, insulina moduen, edo esan duguna askunde hormona, txertoak, dira ere, sendagai biologikoak, giza odol eta giza plasmaren deribatuak, gaur egun jende asko entzun dau nola ba operazioak egiten dira, horrelako ba belauneko operazioak egiten direla eta hor plasmaren deribatuak sartzen dira la belaunan eta sendatzen dira kirolariak eta horrelako ba horrek ere sendagai biologikoak ere dira. Eta antigorputz monoklonalak. Horrek dira berrienak. Eta horrezegaitik gaur jorratuko dugu batez ere antigorputz monoklonalak, gure irratzaioan.
Beraz, mota desbardinak bai, baina batez be, azken mota horretan zentruko gara.
Hori da. Badakigu beste irratzaio batzuetan azaldu dugulako antigorputzak, gure organismoak sortzen dauan proteinak dirala, ezta?
Bai.
Gaixotasunak eragiten dabezan germenen aurka defendatzeko generalean. Badakigu ere molekula espezifikoei lotzen jakezela antigorputzak. Giltza bat sarraila bati lotzen jakon bezala. Hau da, gure organismoa defendatzeko ez dutxo mugitzen dan guztiari, bereizketarik egin gabe erasotzen, baizik eta etzai espezifikoak selektiboki ezabatzen da, bez? Inguruan dagoena kaltetu gabe. Beraz, antigorputzek oso oso onak dira, ez da? Bueno, ba, eragin kaltegarri gitxi dekie. Antigorputzek I grekoaren forma dabe. Osea, proteinak dira eta I grekoaren forma dabe. Eta I horren bi besoetan gertatzen da antigenoarekiko lotura. Beraz, leku bi daukaguz, ba, antigeno edo zeozerri lotzeko antigorputza. Antigorputz monoklonal batzuk minbizi zelulei batzen jakiz, lotzen dira, eta markatu egiten dabez zelula horiek. Eta horrela, immunitate sistemak hobeto ezagutu aldau zelula hoiek eta zuntzitu aldau. Horregaitik, esaten dugu, antigorputzak antigorputz mota hoiek egiten dabena da gure immunitate sistemari lagundu minbiziaren aurka borrokar egiteko. Beste antigorputz monoklonal batzuk beso bategaz, esan dugu beso bi dekiela, ezta? Igreka bat, ba, beso bi, ezta? Ba, beso bategaz minbizi zelulei lotzen jake eta besteagaz immunitate sistemako zelula bati. Horrela, defentsa zelula hori minbizidunari hurbiltzen jako. Eraso egiteko eta hobeto suntzitzeko, ze justu ondoan egongo dira. Etzaia eta beste etzaia, ezta? Gure gorputza eta etzaia, gure gorputzaren defentsa eta etzaia lotu. Gero antigorputz monoklonalak ere badagoz zuzenean jarduten dabenak. Eta minbizi zelulak lotzen dabezenean, haien ugalketa geldiarazten dabe edo suntzitu ere egiten dabez. Eta gero, azken mota bat izango zen, toksina edo radiofarmako bati lotutako antigorputz monoklonalak. Hoiek zer egiten dabe? Ba, minbizi zeluletaraino eroaten dabe toksina edo erradiofarmakoa gainerako zelulei kalterik egin gabe. Orduan, ja ikusi dugu lau mota, ezta?
Bai.
Eta hori minbiziaren aurka, baina minbizirako ez ezik antigorputz monoklonalak anturazko gaixotasunak tratatzeko ere erabiltzen dira. Adibidez, artritis erreumatoidea, psoriasia, asma edo Crohnen gaixotasuna. Eta baita ere, gaixotasun kardiobaskular batzuetan ere erabilgarriak dira. Beraz, ba, bueno, etorkizun handiko medikamentuak dira. Hori, eta hori, tratamenduari buruz berbaiten. Baina, bestalde, erabiltzen dira gaixotasun askoren diagnostikoan. Horretarako, molekula fluorescente kas lotutako fluorescente bategaz lotutako antigorputz monoklonalak diseinatzen dira. Eta horiek gaixotasun bakotzaren biomarkatzaileekaz lotzen dira espezifikoki. Azalduko dugu apur bat, ezta? Ba, diagnostikatu nahi den pertsonaren seruma hartzen da, odol seruma hartzen da eta gaixotasunaren antigorputz monoklonal espezifikoaren disoluzio bategaz nahastau egiten da. Eta gero, arazketa bat egiten da. Pertsona gaixorik badago, antigorputza serumak dauan biomarkatzaileari batuko jako, eta beraz, lagina fluorescentea izango da. Eta jakingo dugu, pertsona hori gaixorik dagoela. Baina, pertsonak gaixotasuna ez badau, antigorputza arazketan ezabatuko da, eta beraz, lagina ez da fluorescentea izango.
Benetan, pasada bat da, Juan.
Bueno, biotecnologia da, Bai sendatzeko, eta bai diagnostikatzeko. Ze, bere izten dabe, osea, guk nahi dugu lekura joaten dira. Osea, justu leku horretara.
Benetan.
Labur bilduz...
Bai, ze, denbora joan jaku, Juan, baina askar, labur bilduko dugu amaitzeko.
Ba, labur bilduz. Sendagai biologikoak eta bereziki antigorputz monoklonalak farmako berritzaileen talde bat dira eta etorkizunerako proiektzio handia dabe. Fabrikazioa oso komplexua danez, oroar nahiko garestiak dira gaur egun, baina oso sendagai eraginkorrak dira orain arte sendaezinak ziren gaixotasunak tratatzen.
Ederto baten, mames horregaz amaituko dugu, Juan del Arco, eskerrik asko eta hurrengo zapatura arte.
Eskerrik asko zuri, Gontzal.
Vale, agur. Bizkaia Irratia.